Gepriyer Azadlyk Radiosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2017-nji ýylyň 21-nji dekabry hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal käderekler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şeýärin. Birleşen Ştatlaryň elçisi Niki Hali Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşini Irany durnuksuzlandyryjy häsiýeti we Birleşen Ştatlaryň ýarag gadagançylygyny howpli bozanlygy üçin jazalandyrmagy çağırdy. Hemme Orset sanksiýalary ret etdi we dialogyň zerurlygyny aýtdy. 19-njy dekabrda maslahatyň öňe terasyndan çykyşynda Hali şol günüň özünde Irden Yemende Hutki gozgalançylaryň Saudi Arabistanyna balistik raketa bilen uran zarbasynyň geňeş üçin gyzyl işaret bolandygyny aýtdy. Ol zarbanyň Iran tarapyndan üçin edilen hüjümleriň ähli alamatlaryna ýa bolanlygyny bellädi. Esasan Şeýil atly Iran Yemeniň hökümetine garşy töweşýän Hutki gozgalançylaryny ýaraglandyrýanlygy baradaky aýplamalary ret edýär. Azerbaycanın İranın ve Türkiye'nin dışarı işler ministerleri 20. dekabrda Baku'da duşuk geçirdiler. Türkiye'nin dışarı işler ministerliği 3 yurdun ministerlerinin regional hizmettaşlığı yayvanlandırmağın mümkinçilikleri varada pikir alışacağını haber verdi. Duşun katnaşıcıları transit, transport, enerji ve gümrük yali dürlük tasadi uğurları değişli, giyin gövrümlü meseleleri ara alıp maslahat ederler deyip İranın dışarı işler ministerliği haber verdi. Azerbaycanın İranın ve Türkiye'nin dışarı işler ministerleri 2011-nji ýyldan beri 5-nji gezek 3 bolup duşuşdylar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew bilen telefon arkaly gepleşip Merkezi Aziýanyň howpsuzlygyna we gatnaşyklary ýakynlaşdyrmak meselesine ünsi gönükdirdi. Hakda 19-njy dekabrda geçirilen söhbetdeşligiň maksadynyň regional howpsuzlygy maslahat etmek we hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin mümkinçilikleri arttırmak bilen bagly bolandygyny aýtdy. Şeýle-de prezidentler Özbekistanyň Merkezi Aziýadaky roly şol sandygynyň prezident Donald Trumpyň Orta Aziya boyunca strategiyasını ve Birleşen Ştatlaryň Awganistandaky tagallalaryny goldamagy barada pikir alyşdylar diýip beýanatda aýdylýar. Özbekistan Awganistan bilen serhetleşýär. Birleşen Ştatlaryň harbiýleri 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda New Yorkda bolan terrorçylykly hüjümlerden soň Awganistanda söwüşçilere garşy başlanan uruşa gatnaşýarlar. Siýrede we Irakda uruş alyp barýan Islam döwleti atly ekstremist toparyň düzüminde özökleri we Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlarynyň raýatlary hem Söwüşýärler. Soňky ýyllarda günbatar ýurtlarynda bolan terrorçylykly söwüşleriň ençemesine Özbekistanly hüjümçiler gatnaşdylar. Birleşen Ştatlaryň häkimetleri oktýabr aýynda New York şäherinde ýük ulagyny piýadalaryň üstüne sürüp 8 adamyň ölümine sebäpkär bolan adamyň Özbekistanlydygyny aýdýarlar. Şavkat Mirziyoyew Özbekistanyň öňkü prezidenti Islam Karimowyň ýogulmagynyň ideýany 2016-njy ýylyň sentýabrynda ýurt başyna geçdi. Şondan beri Mirziyoyew we Trump iki hezek duşuşdylar, ýagny maý aýynda Saudi Arabistanda we sentýabr aýynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň sessiýasynyň çäginde New Yorkda gepleşip geçirdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy Orsetiň anneksiýadan Krim ýarymadasynda adam hukuklarynyň depelenmegini berk ýazgaryan rezolýusiýany kabul etdi we Orsetde okupasion güýç diýip atlandyrdy. Ukraina we dünýäniň 30 ýurdy tarapynyň öňe sürilen rezolýusiýa 70 ýurt tarapynyň makullandy. 26 ýurt şol sanda Ortiýet, Belarus, Kazakstan we Hitaý rezolýusiýa garşy çykdylar. 76 ýurt ses bermekden saklandy. Ukrainanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky hemişelik missiýasy rezolýusiýanyň Ukrainanyň we Ortiýetiň arasyndaky ýaraglyk konfliktiň bardygyny tasdiklaýanlygyny we Ortiýetiň 2014-nji ýylda bir kanun bölüp öz düzümine goşan territoriýada öz kanunlaryny ýöretmegini ýazgaryanlygyny Ukrainanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky diplomatlary Orsetiň Birleşen Milletler Guramasynyň agzaý ýurtlaryna rezolýusiýany ret etmek ýa-da ses berişlikden saklanmak boýunça aşa basyş görkezenligini bellediler. Kyrgyzstanyň opozisiýon siýasatçysy we prezidentlige öňkü dalaşgary Ömürbek Babanow özüniň Bişkekdäki telekanalyny elinden almak boýunça finansyýy basyp aljy ret diýip atlandyrdy. Babanow Kyrgyzstanda iň uly hususy telekanalyny NTS telewideniýasyna garşy edilen edimleriň akla sygmajak bir hereketdigini 20-nji dekabrda Facebook sosial ulgamynda ýazdy. Suudyň we polisiýanyň ökilleri 19-njy dekabrda NTS telekanalyna reýd geçirdiler we telekanalyň emlägini almak barada suudyň karar çykarandygyny aýtdylar. NTS telekanalyna garşy bu çäreler suudyň öňkü prezidenti Almazbek Atambayew barada tanqidi maglumatlary beren sentýabr atly telekanalyň işini besetmek barada çykaryn kararyndan 4 aý geçen soň başlandy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.